Missilii 18ffaa Yesuus qilleensa galaanarraa gab godhe. Maariqoos boqonnaa 4 lakkoofsa 35 hamma 41tti. Missiliin kun Yesuus isaa duuka buutota isaa wajjin bidiruudhaan galaanarra ce'uu agarsiisa. Si'a ce'anis qilleensi jabaan tokko ka'ee isaan rakkisaa jira. Guuboon bisaaniis bidiruu isaan keessa jiranitti nam'ee bidiruun liqimsamuu ga'e. Yommuu kun hundi ta'u Yesuusiin garuu hirribi fudhatee ture. Bartoota Yesuusis waan ta'e kanaan naanii Yesuusiin hirribaa dammaqsanii, "Yaa barsiisaa, nu liqimsuu fi maaliif akkasitti nu ilaalta?" jedhaniin. Yesuusis hirribaa dammaqee qilleensichaan, "Cal jedhi, gab jedhi" jedhee itti dheekkame. Qilleensichis cal jedhee yommusuma bidiruun isaan nagaadhaan bisaanirra balali'uutti ka'e. Yesuus kana booddee maaliif akkana sodaattu? Hamma yoowwanaa amantiin irraa hin qabdan immoo jedheen. Bartoota isaas hojii Yesuus kana dinqisiifatanii, "Namni kun eenyunni kan galaanniif qilleensillee abboomamuuf?" jedhanii waliin dudubbatan. Egaa Yesuus uumama hundaa irratti gooftummaa akka qabu asirraa barreerra. Maal ree kottaagaa kaanee sodaa tokko malee amantii keenya gooftaa Yesuus irra keewwanna.